Ahoj, já jsem František, vedle mě sedí Pavel a tohle je Abstrakt. Dneska jsme si tady pozvali developera, právníka Jakuba Sklenku. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, Jakube. Já bych se vás chtěl zeptat, jak se koukáte na změny ve stavebním zákoně, který proběhly minulý rok? Nebo v tomto roce?
To je jako taková otázka. Já jsem smutný z toho, že vlastně to nemá začátek ani konec a že to je rozplyzlý do nikam. Že jsme kolem toho uvařili takovou jako slátanou kaši, že jsou z toho všichni naštvaný. Nikdo se vlastně na to netěší, nikomu to nic nepřidalo, všem to něco jenom zkomplikovalo. Nikdo tomu pořádně vlastně nerozumí. V rámci takové jako mediální masáže, co jsme se kolem toho dali, tak to všichni nesnášejí už dopředu. Od úřadu počínaje, nikdo neví, jestli to bude takový nebo makový, všichni mají výmluvu, proč něco nedělat nebo nedělat. Za mě je to jako chyba, pro mě zákony tohohle typu jsou špatně, protože zákon má být jednoduchý, který každý pochopí, a ne, že je to prostě složitý a potřeba na to jako 6 lidí, co vám to vysvětlejí. Takže já jsem z toho jako smutný, abych si přál žít ve státě, kde prostě jsou pravidla na úrovni člověče, nezlob se. Jo? Jako pochopí to 4 lidi, kteří neznají stejný jazyk, bude to hrát prostě Papuánec s Indem, Maďarem a Čechem. 3x si to ukážou a můžou fungovat a mají jasný pravidla. A my máme tak strašně složitý pravidla, který nikdo nechápe. Do toho každý má nějaký vliv a je to složitý a výsledek je ten, že jsme v takovém strašném stavu, ve kterém jsme. No.
A nepřijde vám, že do toho trošku promlouvá to naše češtví, kdy vlastně, kdybychom měli ty zákony jednoduchý, já jsem jako samozřejmě taky za jednoduchý zákony, ale kdyby ty zákony opravdu byly jednoduchý, tak my jako Švejci se to budeme snažit počůrat a ne tak jako v Kodani, kdy vlastně jsou ti lidi zvyklí se tím jako řídit?
Jako já si myslím, že kdyby ty zákony byly jednoduchý, tak se jich řídíme. A jako samozřejmě je ohromná chyba, že my neumíme vynucovat zákony. Jo? My prostě neumíme, když žijeme v Praze, prostě všichni půlka lidí v Praze jezdí na černá, nebo parkuje na černou, nemá nějaký povolení a my neumíme dát pokuty. Druhá půlka lidí jako jezdí jak prase a my neumíme dát pokuty. My neumíme ty pokuty dát důrazně. No tak to je. No, prostě, ale takhle jako hlavně, prostě, kdyby ty zákony byly jednoduchý, tak není o tom diskuze. Jo? Ale souhlasím s tím, že jsme, já si nevím, že Švejci, my jsme prostě národ, tak jako Švejk, to je prostě, jako Švejk je dobrá kniha, my se tím jako dáváme se jako pseudonálepu, aby jsme se jako zdůvodnili, proč jsme prostě národ idiotů. My prostě neumíme, nemáme vizi, neumíme se radovat, my neumíme lidem přát, my jsme prostě fakt jako, já jsem vyrůstal v Rodamku, což je vlastní to Chodov, vlastní to Černej most, tyhle ty nákupní centra, to byly moje miminka, nebo Chodov bylo moje miminko částečně. A ten ředitel měl dobrý pořekadlo, že na celém světě sexuální pud ten nejsilnější, jenom v Čechách je závist silnější. Jo. To si myslím, že bohužel tak je. My v každý věci, každý druhý barák, který chceme povolit, každý první barák je vlastně plno oponentů, je závist. Jo, je to jenom závist, je to 7 různých převleků závisti, nepřeju si, nepřeju ti, já na to nebudu mít tak. Namísto to, jo, jako keců, kolik, který máme kvůli každému developmentu a prostě pak tím chodíme a říkáme, je super. Jo. Tak to je.
No a krom tady té komplexnosti, na tom se asi všichni shodneme, že to je úplně extrémní a kdo se v tom oboru pohybuje, tak i ten má problém se v tom vyznat.
Vlastně, tom se nikdo nevyzná a je to metoda pokus omyl, je to absurdní, že je to, my se máme pohybovat na úrovni úřad a my nemáme potkat politika. Jo? A my jsme, politik se dneska dostal do situace, že nahrazuje úřad, nahrazuje takovou jako vlivovou složku v tom úřadě. Ten úřad je díky tomu jako rozbitej na všechny strany, nefunguje. A politik má mít vize a má řešit, jak bude tohle město vypadat za 10, za 20, za 30 let. Na to má všechny statistiky, na to má všechny možnosti. A ne se babrat do toho, co bude dneska, co bude zítra. Ale samozřejmě pro toho politika je jako daleko atraktivnější jako spolu rozhodovat, jestli tenhle bude dělat tohle, tenhle bude dělat tamhle to. My jsme jako v tomhle, jako bohužel prostě politici u nás nejsou jako, ty mají mít vize a úředník má být ten exekutor, který má jasný pravidla a v těch pravidlech se má pohybovat.
Kor na té úrovni obcí, protože myslíš
samozřejmě. Jednoznačně, ale politik si vytvořil svoji samosprávní rovinu. Mě víc než nějaký stavební zákon trápí, že nefunguje samospráva, když se bavím o Praze. Mně trvá delší dobu odbor majetku, všechny ty idiotské komise a všechny výbory a všechno tohleto a než se k tomu vyjádří IPR, než se k tomu vyjádří tenhle, než se vyjádří tamhle ten a prostě všichni ty úředníci se jako bohužel 10x jistějí, protože nechtějí mít svůj problém. No, tomu já rozumím. A je mi do jistý míry to, že se nechali jako do téhle situace dotlačit. Ale výsledek je ten, že než prostě něco jde, tak je to 2, 3, 4 roky. Jo? A dokud tenhle, ten polit, jako bohužel někdo to nedávno napsal zpátky, je otázka času, kdy lidi jako prozřou a pochopějí, že metr čtvereční bytu dneska stojí 20 000 korun zbytečně navíc. A z toho těch 20 000 DPH a všechny tyhle ty věci.
Kvůli té nejistotě toho financování.
Ne, nejistotě. Já než začnu dělat barák, nebo než kterýkoliv developer začne dělat barák, tak musí koupit pozemek.
Ano.
A se pak začne povolovat. A v ten moment, kdy koupí pozemek, tak prostě mu začne běžet ten taxametr, ty úroky z těch peněz. No a když ten projekt 3x, 4x předělává, protože kvůli tomuhle, kvůli támhle tomu, tenhle zákon se změnil, tohle se změnil, požární předpisy se změnily, hygienické předpisy se změnily a pořád se to předělává, tak součet úroků a součet více nákladů s tímhletím, to znamená těch 10 let, ten barák povoluju, vyrostou náklady na pořízení té parcely o 100%. Hmm. A těch 100% to jsou jenom úroky, které hodím do hajzlu a to je 20 000 za metr. No tak jako dokud jsme národ, který je ochoten platit 20 000 za metr plus DPH z těch 20 000, jinými slovy, dokud přijmeme to, že nám nevadí platit, kolik je to, osmina ceny bytu, platím zbytečně navíc. Jo, tak můžu platit 140 000 za byt, nebo já nevím, dneska průměrná cena 150 nebo 130. To je 8 let v úrocích u té hypotéky. Jo, dokud tohle někdo nepochopí, že chci mít krátkou a malou hypotéku, musí mít nízký náklady. A druhá rovina je to, že tady nejsou lidi, kteří by pracovali. Díky tomu ty lidi nemají kde bydlet, kteří by pracovali. Takže je taková jako spirála, že si strašně zdražujeme vlastní práci tím, že máme nedostatek bytů. Dneska, když sem přijede 1000 lidí na práci, no tak neseženou byt, přesně není, jako pronajměte si v Praze byt. Jo, já jsem v 1000 skupinách na Facebooku, kde čtu ty ceny a vidím, kdo tam jako poptává byty a jak, tak to je prostě za garsonku 25 000 není problém. Jo, to je to prostě tak? Strašná raketa.
Je to tak?
No, když to takhle popsal a já musím říct, že bych se to podepsal. Tak kde vidíte tu možnost nebo respektive tu cestu, jak to teda urychlit? Kdyby vám někdo položil jednoduchou otázku, jak urychlit stavební proces?
Hele, já jsem ve všech věcech snílek a idealista, jo. A já jsem psal mail panu premiérovi, který asi nikdy nečet, jo, ale našel jsem si mail na úřadu vlády a psal jsem mu, já říkám, jako
hlavně... Třeba si poslouchne ten podcast.
No, určitě ne, ale já jsem říkal, hlavně se nevymezuj jako podpoř toho Bartoše a podpořte všechny. A kdybych já měl být jako premiér téhle země, tak řeknu všechny starosty, hlavně fanděte všem, kteří chtějí něco dělat, bez ohledu, jestli chtějí stavět, nebo chtějí vydělat fabriky, nebo cokoliv. Protože a pomáhejte jim, protože to jsou ty peníze, které se točí. My tady máme, že tato země je v prdeli, že teď máme dluhy, kam se podíváme. A namísto toho, aby, jako jsou dvě možnosti, buď zvýším daně, nebo snížím režii toho státu, což ani jedno neumíme.
Což neumíme.
A nebo, a já když dělám a my když děláme barák jednou za 10 let, no tak jednou za 10 let zaplatíme daně z toho baráku. Ale když budeme stavět barák jednou za 3 roky, no tak budou platit daně 3x tak rychleji. No tak pro boha musím zrychlit tu obrátku těch dodávaných služeb, ať už je to development, nebo jsou to výstavba fabrik, nebo čehokoliv. Ale my se prostě uvaříme v tom čase. Takže jako za mě víc než nějaký stavební zákon je to o tom, aby prostě někdo bouchnul do stolu a řekl do pytle, jako pomožte těm všem stavět. Kdybych já byl, vemte si, jako máte nějakou, my potřebujeme v tomhle bytě, v tomhle dvara, v tom městě, v Praze, nevím, 30 000 bytů, 50, já nevím, jo, v tom se liší, ale nějaký je to jeho odhad, jo. A my stavíme furt mín, než je ta přirozená smrtnost těch bytů, jo. To jsou ty, který prostě postupem se rozpadnou. Pro mě byt je totéž jako boty, jo. Časem boty ošlapu, jak je vyhodím, auto vojezdím, vyhodím. A i ten byt po 50, 100 letech už je prostě nepoužívatelný jako byt. Takže se prostě vybydlí, nebo třeba ten barák zbourat, umět přijmout to, že zbourám barák, postavím jiný, ale a to je jedna rovina. A teď je potřeba jako podpořit to, aby se tyhle věci děly. A těch podpor může být 101. Mně by se líbilo, kdyby prostě primátor řekl, jako my vám pomůžeme se vším. Ale my musíme s odborem majetku domluvit přechod, chodník, vše, každou takovou hravinu. Teď je potřeba se všema těma dodavatelema těch sítí, jestli do toho chodníku, pak teda musí město vymyslet, za kolik nám ten chodník pronajme, prodá, výbor, znalec. A to je takové jako, a teď to je všechno vzájemně podmíněné. A celá ten jako balast problému je tak veliký, že to prostě zastaví ten development v našem případě.
Pokud tam není politická podpora.
Pokud tam není politická podpora a pokud, jako kdyby ta politická podpora byla a kdyby město chtělo, aby se stavělo, tak ten stavební řád a ty pravidla toho úředního procesu, ty jsou v pohodě. My všichni, jako vy jako architekti, my jako developři, co pak vám nějaký developer dal za úkol, nakresli studii baráku, která nebude v souladu s územním plánem, která nebude v souladu s normama, hlavně ať se ti líbí. Ne, my všechno, co zadáváme, musí se vším souladit. A ještě to nejsme schopní prosadit. Jo, jako já jsem kdysi dávno, když se mysleli předtím, než jsme začali natáčet, bavili o tom Smíchově. Když kluci, co dělají Smíchov, prezentovali na kempu Smíchov, tak tam měli model. A já jsem tehdy říkal jedný vysoce postavený osobě na magistrátu, takhle bych na to dal razítko. A tím je to vyřešený. Proč jako ten proces další, je to hezký, dobrý, funguje to. A proč ten stát se babrá do toho, jestli máme okna takový nebo makový, jestli jsou na jih nebo na sever, a jestli tam světlo tolik nebo onolik. Požární normy, já chápu požární normy, ale musíme si říct, máme my na ně? Máme my na to, aby jsme všichni jezdili v bavoráku sedmičkový řady o 20 airbezích, anebo Fabie s dvěma airbagama je stejně jako smí na silnici. Protože když tohle připustíme, no tak pak je otázkou, jestli zvyšující se náročnost požárních předpisů, je, jako požární předpis je třeba 6% ceny bytu. Jasně, a teď kolik těch věcí vlastně my skutečně dodržujeme, kolik my děláme v opravdu revize, kolik kdo má baterky, nebaterky, vypne, nevypne, ten zuby, že mu to furt pípá jedno.
Přetírají požární nášery.
Takže jako my si tady, to je taková jako pakárna, že prostě na straně jedný jsme jako děsně přísní. A teď jako vůbec nechci spochybňovat práci hasičů, že bude hoře, tak samozřejmě budeme volat. Ale musíme říct, co je to nezbytný nutno. A co už je jako nějaký nadstandard, který prostě na něj nemáme jako společnost. Jo? A nebo jestli na něj všichni máme, ale výsledek je ten, že nemáme ty byty. Jo? Nebo že jsou takhle drahý. Takže říct si, kde jsou ty pravidla a jestli když mně přijde prostě vždycky úplně padlý na hlavu, my děláme prosklený barák jak kráva jenom proto, aby se prostě světlo dostalo do 8 metrů od fasády, to umíte líkat na tyhle normy.
Co se stane?
Všichni si zatmí, protože je tam světla příšerně a všichni čumí do počítačů, no tak si stáhnou žaluzie a rozsvítějí se.
My tady máme třetinový okna, tady u nás v kanceláři a všichni mají za to, že nejskrýt.
No jasný, tak to je, takže prostě my jste taková potěmkináda. Nikdo, jako zase já bych čekal, že nějaký minister nebo někdo, dobrý se dá požadavek, dá se požadavek hasičů, dají se požadavky dopraváků, dá se požadavek hygieniků, dají se požadavky všech těch jako složek. Pak to někdo spočítá a řekne, hele, sorry, na to nemáme. Tak prostě tohle musíme snížit, tohle musíme stížnit, upravit a pak to funguje. Ale prostě není možný, my furt přijímáme zákony bez souvislostí a bez dopadů jednak na investiční a jednak na investice jeden, ale zároveň správu. My jako národ umíme zainvestovat, ale neumíme se o to starat, proto nám tady prostě od padajících lávek až po prostě rozpadající se silnice, protože ty věci neumíme udržovat. Jako projděte si Karlák. Karlák je v plný kurev, plný fetek, je to odporný náměstí. A teď se řeší nějaká studie, jak to bude vypadat na povrchu. Pro boha, ten Karlák má někdo vykopat do 4 pater podzemí, má tam být mega parkoviště pro celou Prahu 1, má se celá Praha 1 zavřít pro auta, aby tam ty lidi mohli žít, ty ulice mohli žít. A jo, ale jako když
to... Mluvíte o té politické vizi, která by měla
přicházet. Ale jako to má, nevím, mě to přijde, to 1+1, jo.
To samozřejmě dává smysl, ale jestli bych vás mohl teda, pokud jsem to pochopil správně jako parafrázovat, tak vlastně ta přílišná míra detailů těch jako legislativních nároků nebo normových nároků je jako relativně velký problém, protože pak je vlastně ty jednotlivé úřady kontrolují, vymáhají, nárokují.
Ale já si dokonce myslím, že to nikdo nekontroluje a nikdo to paradoxně potom nevymáhá.
Potom ne.
To je jenom v tom procesu. A ještě je to jako padlý na hlavu. Jo.
Říkáš, prostě, chci umýt ruce. Tím,
no, je to jako, máme normu, kterou nikdo, všichni víme, že je divná, nebo že je blbá, nebo že nevyhovuje, ale prostě ta norma je, no tak ji prostě musíme držet. Jo. A my neumíme tu normu změnit, neumíme ty normy upravit jednoduše. A myslím si, že tenhle stát, jestli něco potřebuje, tak zrušit 2/3 norem. Mm-hmm. My máme fakt normu na úplný každý prd.
Je to
a
tak.
Úplně jsme jako, já vždycky, mě fascinuje, my jsme se dostali do toho, že jsme fakt národ prvoků, protože když se před 100 lety stavil tenhle činžák, ve kterém tady sedíme, tak vaše studie, kterou dneska děláte pro investora, je podrobnější, než byly stavební výkresy na tenhle
tak. Je to tak, je to tak.
A tehdy se někdo nakreslil tyhle ty výkresy, dal to panu staviteli a pan stavitel podle toho postavil dům. A to vy musíte udělat na základě studie ještě URko, ještě stavebko, nebo teď dneska sloučeně, a potom realizačku, optimálně ještě dílenku. A to znamená, pak to znamená vy, který máte, ale to řeknu blbě, ale neuražte se, ale vy, který máte hovno zkušenost s tou stavbou, protože jako cihlu v ruce nedržíte, neumíte na té stavbě se pohybovat.
No pozor, my zase.
Tak to celý vymýšlíte. A pak to dáváte tomu bezmozku na té stavbě, který vám dělají ceníkovku jenom proto, že takhle si dají výkaz výměr, kterou a vynásobí, vy dostanete 10 stejných nabídek, že to vynásobili stejně.
Přesně,
a už mají cihlu koupit stejně. Přesně. Ale vůbec tam není nějaký fištron toho té stavební firmy, která by to uměla vymyslet trochu líp. A hlavně ještě je to takový, že vy něco vymyslíte. Já jsem nepostavil barák, který vy byste vymysleli, a my jsme ho na stavbě celý nezměnili, nebo spůlka, protože za těch 10 let, než vy to nakreslíte, povolíte a blablabla, tak se půlka technologií změnila a my to na té stavbě jako šijem stejně úplně jinak. Takže to fakt je padlý na hlavu. Ten stát se má jistit, že prostě, že to nespadne, že tam je parkování. Ale pro boha, proč ten stát řeší, jestli tam mám hajzl nebo nemám? Jo, jako tomu státu to přece může být úplně ukradený. A jestli prodám někomu byt bez hajzlu, no tak a ten dotyčný si chce koupit byt bez hajzlu, tak je to přece můj vztah s ním. Mm-hmm. A co on mi má stát do toho, co říká? Jo. A jestli já chci někomu prodat byt s oknama na sever, protože ten někdo tam chce mít pracovnu a nevadí mu to a pro mě to nedává. Jo, jako, prostě, fakt ten stát se zbytečně pouští do detailů, do kterých mu za mě nic není. A už vím, co jsem si vzpomněl. Jak jsem se bavil o tom stavění? Ještě zpátky, co jsem psal tomu premiérovi. Ono jedna věc je dostavět ty byty, co chybějí. Ale to nemáte šanci. Vy když dáte dneska, že chcete stavět 1000 bytů.
Ten přírůstek je obrovský. Jako...
Jo, ale tady nemáte stavební firmu, která by vám to postavila.
Ne, myslím, jako, že přírůstek jako té poptávky.
No, jasný, a jediná cesta je...
Ta gravitace té
brady je obrovská. Já se tady, co bych poradil? Já bych poradil každému, kdo máte rodinný dům, přistavte si patro a jestli přistavíte patro, tak jako jenom nám to oznamte. Jo, a tady máte, já nevím, 200 tisíc rodinných domů. A když si ho každý přistaví o patro, tak máte 200 tisíc rodin, který budou mít obyt navíc, rozdělí se to v nějaký ploše, půlkalí si to udělá nějak jako homodomo, poznáme jich něco, takže nezatížíte ty stavební firmy jako konkrétně. Pomůžete jim uložit si vlastní peníze do vlastního bydlení, budete jak v Rakousku, že prostě pronajímám jeden apartmán a nahoře bydlím nebo v práceně. Jo, jako, protože to je jediná šance, jak jako ukojit nějakou velikánskou poptávku. To, že Fineb, Central Group a další tyhle ty velký kluci jako postaví 1000 bytů. Jo, co to je? To 1000 bytů není číslo, jako 500 bytů, 200 bytů není číslo. Vy potřebujete prostě dát na trh 10 000 bytů plus zítra. A to nejste schopen ani náhodou.
Jasně, takže jim myslím nějaká jako decentralizace a nějaká jako individuální, řekněme,
zahlašování. A proč ten stát má řešit, jak ten barák vypadá, protože stejně bude za 30 let vypadat jinak a za 50 let bude vypadat zase jinak. A jestli jako někomu se líbí modrý a někomu zelený, no tak hold má jiný vkus. Ne. Ale fakt si myslím, že jo, ještě to je i ta naše takový to stigma, že jako hlavně nebourat, protože krásná ořechovka nebo něco. Jako ořechovka, jako ona je přece pěkná, ale ty baráky jsou nefungují, nebo jako půlka těch baráků jsou ruiny, je to celý mokrý, je to prostě dispozičně blbý, je to jako drbantěný. Jo, takže fakt si myslím, že my se musíme naučit bourat baráky, stavět nový baráky, pod každý barák strčit parkoviště.
No říká se tomu nějaká přirozená obnova toho bytového fondu.
Ne, to, prostě my koukáme na dům jako na fetiš. Pro mě dům je totéž jak boty. Prostě boty ošlapu vyhodím, dům obydlím vyhodím.
Proč? Mně přijde, že vlastně jako tohle se dotýká těch stavebních komisí, které jsou teď taky jako u každého záměru.
Každá městská část.
A třeba my v tom domě, ve kterém tady jako sedíme, že, tak jsme pracovali na nějaký jako studii a tu jsme potom nějaký komplexní jako předělání celého tady toho areálu. A pak jsme s tím samozřejmě byli na komisi pro Prahu 7. No, a tam nám samozřejmě opakovaně bylo řečeno, že já si myslím, že by to nemělo být mít jako nastavení dvě patra. Protože se nám to jako, se nám to nelíbí.
Absurdně, prostě. Že nějaká...
Nám přijde, že by to, ten dům by tady jako měl být. Neměl by být jako nastavený, nahrazený už v žádném případě.
A to je o pocitu, si my řešíme. Jako
a tohle to by přijde absurdní, že máme tady nějaký prostředí, který je jako naprosto svázaný pravidlama. A pak si sem pustíme něco, jako je stavební komise, která jedná čistě na základě jako...
Subjektivních
pocitů. To mi přijde naprosto
absurdní. Absurdní. A jako hlavně ta komise je nikým nevolená. Ale by pro tu jejich rozhodnutí a mi na tom ještě jako vadí, že plno těch lidí v té komisi nemají jako žádnou znalost. Takže tam je od učitelky počínaje až po prostě, nevím...
Hasiče
třeba
končí. Ale toho zásahovýho, že jo.
A je to opravdu subjektivní posouzení, líbí, nelíbí.
Je to tak?
Ale tohle vůbec nemá být, jako tady má nějaký majetek, někomu to patří, mám, splňuju pravidlo, můžu, nemůžu. Hmm. A jestli můžu, tak mi vůbec žádná komise do toho nemá říkat. A bohužel, my máme nějakým jiným jako projektu, máme taky komisi složitou a ta paní vždycky říká jako no jo, ale ty byty jsou strašně drahý, ale vy ty byty zdražujete. Jo, jako dokud to prostě ta komise nepochopí, že každým odmítnutím projektu zdražila byt, jo, jako takhle jednoduše to dá říct, no tak do té doby prostě budou takhle drahý a nebudou a tak to bude, no. Jako fakt jako nevím, kde naše děti budou. Podle mě prostě my jsme ještě jako relativně v pořádku, že půlka z nás už někde bydlí, ale jako kde budou bydlet děti za 10 let, za 15 let, fakt netuším. Jo.
Tady k tomhle przdnění toho jakoby produktu, když to nazýváte teda produktem ty byty, což jako je v tom smysle. Teďka přišlo ještě na té věci, říkali, že ty byty jsou prostě moc malý, jo, že by prostě ty byty chtěli na té komise, aby byly větší, že prostě, když to jedno káčko na 28 metrů, že je to prostě moc malý, že to musí mít aspoň 36 nebo něco. Jako vlastně...
Ale oni žijou z té perspektivy, protože my jim to neumíme vysvětlit na té matematice, že rozdíl mezi 26 a 36 metrů čtverečních bytů je 15 let splácení hypotéky. Aha. A kolik to je v měsíčně. A mě by zajímalo, jestli ta teta, která sedí v té komisi, tak má takovou hypotéku. Půlka těch tet z té komise mají ten byt koupený za 10 tisíc na 20 let spláceno, protože jim to jako rozprával nějaký fond. A nebo to, ale jako je to fakt jako otázka, máme, nemáme na to. Jo? A prostě dneska my každý mě jako v zásadě trapně, když zmenšuju ty byty. Ale my byty zmenšujeme čistě proto, aby jsme se dostali na to, na co dosáhne ten zákazník. Jo, jako my, jako je iluzorní si myslet, že děláme nějaký krásno nebo neděláme krásno, my děláme produkt pro zákazníka a je to úplně stejný jako v té IKEA a je to úplně stejný jako v tom Kauflandu. Když v Kauflandu chcete mít jogurt, na který všichni mají a stojí 9,60, protože je v něm prostě hromada škrobu a prostě mlíko viděl z dálky, no tak má to svýho zákazníka. A pak je jogurt, který je kvalitní a má, je v plastu a ten stojí 15 korun a pak je nějaký super v nějaký skleněný lahvičce s nápisem řemeslně a dělala to, já nevím, Jarunka. No a ten stojí třikrát tolik. No a tak je to stejný s nábytama. Musíte mít byty pro úplně nejobyčejnější, nejlevnější lidi a jedno jsou koupený nebo pronajatý, protože ta cena prostě spodláže. A musíte mít byty pro ten střed, který má na ten dobrý jogurt, ale není v té skleničce a musíte mít top class, který je prostě pro ty Jarunky. A dokud zase, jenomže dneska nejde postavit pomalu levnej byt, že rozdíl mezi tím nejlevnějším bytem a tím nejdražším už je zanedbatelný.
To je věc jedna. A mě teda jako ještě osobně přijde, že jakoby v téhle fázi, co jsme, že je vlastně extrémní poptávka po prakticky jakýchkoliv bytech. Ať se cokoliv postaví, tak se to už vždycky prodá. Ale kdyby prostě tohle takhle nebylo, a když si takhle jako trochu zasníme, a kdyby prostě ta nabídka, která by na tom trhu vlastně saturovala tu poptávku, tak ta poptávka si může vlastně vybírat a v tomhle jako trochu konkurenčním prostředí už je pak třeba nějaký tlak na kvalitu, nebo
ale to je
ale to absolutně nejsme, že hrozenou ho jakoby nebudeme.
Tak jako bavíme se o tom, že byty jako u železnice se prodávají o něco hůř, že jo.
Vlastně.
Jo, musí tam být nějaká nějakým
způsobem ta cena. Zase dneska i u té železnice ten byt je natolik dobře izolovaný, že to v zásadě.
Jo, jasně, ano, jo.
Ale i máte mraky železnic, teď jsem byl právě v Kodani, tam máte prostě v novou čtvrť, který středoběde metro a nikdo s tím nemá žádný problém. Jo. Je to jenom vždycky jako samozřejmě naše některé tratě jsou už jako odlučněný a některý nebo nejsou a je rozdíl mezi takovou a makou tratí, ale jako principiálně to není.
Já se vlastně vůbec nebavím o té jako faktické ovlivněnosti tím hlukem toho člověka nebo toho produktu, vlastně, když se o tom bavíme jako o produktu, že to je produkt. Ale bavím se jako spíš o té psychologii toho, toho koncového zákazníka. Jo, jestli vlastně třeba jste, že to určitě taky řešíte ve svých projektech, jestli nějaký byty budou dřív prodaný, nebo nějaký byty jsou dřív prodaný, že jsou líp orientovaný, nebo třeba
bohužel to se říká dneska byty, my jsme teď prodali nějaký byty a je to strašný, jako je to blbý to říct, ale vlastně všichni, co koupili ty byty, tak nikdo z nich tam nebydlí. Nebo jako nikdo z nich. Všichni kupují lidi, kteří to obratem pronajímají. A kupují to proto, že mají prostě volné peníze. Jo.
Ale to by se stavili
a tak zaplať pánbu za tyhle lidi, protože někdo kupuje, někdo pronajímá. Jo, ale a plno těm lidem na to koukají tak, aby jim by dobře vycházel nájem, tak ty chtějí co nejmenší byt za co nejlepší nájem. Těm je vlastně jako jedno, jak ten byt je hlavně, aby tam fungoval tato, ale že by jako hromada lidí si vybírala, není z čeho vybírat. Dneska na 3KK, dneska se dostanete do takové jako absurdní situace, že třeba postavit byt v Praze stojí X a postavit byt v Kutné Hoře stojí taky X. Ale prodejní cena v Kutné Hoře je 70 000 za metr, ale vy za plus minus stejný peníze stavíte, takže se vám tam nevyplatí stavět. Ale v Praze jako se vám to vyplatí. No a pak máte jako druhou rovinu, že máte v Praze nějaký stavební náklady, ty stavební náklady jsou zhruba půlka toho, co stojí ten byt jako takový, protože tam máte prostě pozemek, stojí 20%, jo, plno procent je ta vata, která se vyhodí, 15% DPH a tak dále, tak dál, nebo dneska 12% DPH, tak ale dneska máte situaci, že byt 3 plus KK je 12 milionů korun plus a to je pro vy si to rozhoďte na hypotéku, to je, aby někdo platil 60 000 měsíčně čistýho hypotéku.
Jako, prostě já to nedosáhnu.
Sorry, kdo to má? Jako, jo, jako, prostě to není průměrný plat, když máte průměrný plat 50 000 nebo kolik je, i kdyby bylo 50 000 čistýho, tak za něco ten člověk musí žít, za něco někde bydlí, takže třeba ušetří 30 000 měsíčně, jako, bylo by to super, ale jako jste schopen platit 30 000 do hypotéky? Jako, možná jo, ale kolik, jako, kolik těch lidí i u vás v kanceláři mají všichni takový platy, aby mohli platit 50 000 měsíčně hypotéku? Nemají. Takže mě vlastně jako mrzí, že náš produkt, který stavíme, neumíme postavit tak, aby naši zaměstnanci obecně si to mohli standardně kupovat. To nejde. Jo. Ale není jako na to cesta jiná, než jako, já jsem přesvědčený, že dopadneme. A někde jsem toho řekl, všichni na mě koukali, jak když jsem jako lump, jo. Ale Dubaj postavili Nepálci a Indové, já nevím, kdo všechno. A nám nic jiného nezbyde, než to udělat úplně stejně. A udělat jako mohutnou vlastně pracovní migraci. Nechápu, proč ten politik to takhle neumí pojmenovat. Prostě pracovní migraci, aby sem přijížděli party lidí na práci a ve finále to dopadne tak, že prostě tamhle nějaká firma X, která bude stavět 4 etapy po 200 bytech, tak si přiveze 200, 300, 400 Bangladéžanů nebo prostě Indů nebo Pakistánců nebo já nevím odkud, ale přiveze si je s kompletním servisem od toho, že jim budou vařit. Ne, že budeme vydírat tady, že budeme zneužívat jako na levnou práci otrockou, ale prostě jako dostanou tady normálně zaplaceno, budou tady mít nějaký svoje zázemí odvaření až po prostě nějakou kulturu jako jo, typu prostě jejich nějaký hindu temply, nebo nevím, nevím jakou mají kulturu, nebo odkud teda přijedou, ale a budou tady prostě na pracovní úvazek 4, 8, 10 let za tu dobu tady postaví x bytů a pak zase odjedou. A v té ceně bude to letadlo, co je přiveze, to letadlo, který je jednou za půl roku na 14 dní odveze zpátky domů, aby prostě nezločili tady úplně. Jo, prostě ale nic jiného nám nezbyde.
My jsme se tady o něčem podobného v našich úvahách, který s Pavlem taky už několikrát bavili, jo, protože tady opravdu pracovní síla jako není. Tady opravdu nemá kdo pracovat. My teď momentálně děláme nějaký vlastní developerský projekt, prostě jako je to 25 rodinných domů, stavíme 25 rodinných domů, za 3 měsíce bychom měli končit. Se neustále jako v momentě, kdy tam ty lidi nedělají to, co mají vlastně, a toho člověka chcete vyhodit ze stavby,
tak nemá.
Prostě to nemůžete dovolit. Prostě vyhodí člověka ze stavby.
Vy prosíte, vlastně.
Protože já jsem jako několikrát šel jako za stavby vedoucím, že tady ten člověk, který prostě pracovat nebude, on říkal, já nikoho nikdo nemá. Já prostě nikoho nikdo nemá.
No,
a to je tragédie.
Dneska to říkal Pardubický na někde, nebo to, že prostě jako problém nejsou dneska zákazníci, dneska je problém lidí, kteří by ty byty stavili. No, protože jasný. I ty lidi nemají kde bydlet. No. Takže nám nezbyde nic jiného, než se domluvit prostě tamhle s nějakou firmou, co dělá kontejnery. Ke každý té stavbě prdnou 200 kontejnerů, kde bude bydlet 200 lidí. Budou mít vedle sebe od kulturního referenta až po prostě správce jako bezpečnosti. Jinak to nebude nějaký takový jako pasáčka, který je nebude vykořisťovat, ale bude hlídat, aby vztah mezi majoritní společností a skupinou, která přijela, nebyl kolizní. Jo, už je to jenom jako jazyková bariéra. Ty lidi prostě umějí třeba anglicky.
Jasně, pak jde o segregaci a tak dále. Ale problém je jako multirozměr.
Reálně prostě dřív jezdili takhle na Češi na montáže do Iránu a podobně. A tak tohle bude úplně stejná cesta, že sem prostě přijede Bangladéžan na montáž. Teď jsem byl v Tanzánii, tam je prostě porodnost 4-5 dětí na rodinu a tam je prostě 70 milionů lidí a z toho 10 milionů lidí může jít pracovat, jo, a nemají práci. Tam, když jdete, my jsme šli na Kilimandžáro a tam, když jdete, tak vlastně se bojuje o každý batoh, který vám někdo ponese, protože těch 10 dolarů na ten den oni potřebujou. A dokud my sem nepřivezeme tyhle ty levní lidi, kterým tady dáme, řeknu, nízký, ale slušný plat, pro ně veliký, a my je nepřivezem, neubytujem, nenecháme je půl roku pracovat, pak je nepošlem zpátky a nepojedou sem takhle to. Tak, jak jezdili 90. Ukrajinci, tak do té doby prostě tady budeme tří lídu z nouzí, že tady nikdo nebude dělat. Jo, a jako žádnej Čech, jako my jsme prostě starý, máme porodnost nula, že jo, takže jako tady opravdu se nerodí skupiny, který by chtěli manuálně pracovat, uměli manuálně pracovat, máte půlku řemesel, který až vymřou ty současní. Já dělám, by the way, máme jako sklenka.cz skleničky, zastupujem český ruční sklo a ty sklárny za 10 let tam nebude, to všechno foukají důchodci, protože nejsou mladí lidi.
Ten člověk vám tam jako pracovat nepůjde, že jo?
No, on se to nemá kde naučit. Teď je to jako vlastně...
To není tak atraktivní.
Není to jako špinavý řemeslo.
Vlastně jako je lepší dělat marketing, že?
Ale to taky nesouhlasím.
Dobrou
historku nám někdo vyměňoval v okna. V kanceláři máme takové klasický špaletový okna. A přijel frajer, který dělá okna. V klasicky prostě montérky, vaťák, takový prostě hadry, montér. A my jsme si dobře povídali, tak to, a on mi říká, to a prča, teď jsem nějakým manažerům dělal jedna káka někde na Vinohradech, jsem jim tam popravoval v okno. A oni mě nenechali si dojít ani u nich na záchod, protože jsem ten jako špinavý montér, takže já jsem prostě musel někde po Vinohradech obtěžovat lidi v hospodě, jestli si někde nemůžu jít na záchod, protože u nich v tom hezkým bytě. Přece já jako špinavej se nepůjdu vyčůrat. A říká, tyjo, já jsem si myslel, že jsem jako v blázinci, protože oni dva, oba dva někde v bance, oba dva mají prostě 60-70 tisíc. Z toho jako hrubýho, teď to zdaněj, blablabla. Já jako v oknařci vydělám 2 kila. Jo, akorát tím, že dělám s tím kytem a s tou barvou, no tak nechodím v lakýrkách, ale jako já jsem jako, já bydlím v nádherným baráku v Praze, vlastním asi 4 byty a vydělávám si dobře, takže ono bejt dneska jako kvalitní pracovník jako velmi dobře zaplacený.
Já jsem to myslel jako spíš, jak ty lidi to jako vnímají vlastně jako mladý, když se jako rozhodují.
Ale to je zase...
Nemá to tu prestiž.
Nemá to tu společenskou prestiž.
A to je chyba jako zase, jak se o těch politicích, o té vizi, tak ten politik by tohle měl umět jako pojmenovat. Měli bychom umět říct, ale mě třeba jako já hodně často jezdím do Ostravy a tam mám nějaký barák a poměrně často mi tam voze Bolt a vždycky to řídí prostě 25-letý kluk. Říkám, proboha, kolik, já nevím, kolik si vyjezdí peněz, ale že bych, že moc ne. Ale prostě kdyby byl montér, nebo kdyby byl technik, nebo kdyby byl vlastně kvalitní zedník, tak si vydělá víc a vlastně víc na pohodu. Jo.
Já jsem chtěl ještě navázat právě na tyhle řemeslné práce, na tyhle řemeslníky. Ono jako, když už narazíte na někoho, kdo to řemeslo opravdu umí, jo, a když prostě pak s ním dlouhodobě třeba spolupracujete nebo něco, jakoby ta hloubka těch znalostí, kterou ten člověk má, jako extrémně vysoká, pokud je ten člověk jako kvalitní,
tak on jako touhář, klempář. Podívejte na materiály, když vy děláte koupelnu, tak dneska máte ne 10 typů dlaždiček, ale dneska máte 5000 typů dlaždiček. A každá dlaždička má prostě 5stránkový manuál, který která penetrace, čím lidi.
A víte co, a pak si vezmete toho klučinu, co řídí to tágo, ale ten jako tohle nepotřebuje vědět. To prostě řídíte taxi, jo, čímž jako nechci vůbec jako nějak bagatelizovat tu práci samozřejmě. Ale jako ta hloubka těch znalostí mě vždycky fascinuje, když se s někým bavíme. Typicky ta truhlařina. Jakoby kolik toho všeho je a co všechno ten člověk musí vědět. Já to absolutně nejsem schopný jako podlaháři, prostě co znají podlaháři za materiály, za věci. Já absolutně neznám jako projektant.
No a to je právě, a tím se vlastně obloukem vracím, že vy to projektujete, vy to celý musíte vymyšlet. A pak přijde někdo a udělá to úplně jinak, no protože jsme jiný materiál.
A proto my po učení už v projektu se to s těma lidma jakoby konzultujeme, ale že vlastně jakoby ty nároky na tyhle řemeslné profese jsou jako extrémně vysoké. To jako to, že by ten člověk měl nějakou tu vošku nebo něco, aby tohle prostě všechno dělal. Že to prostě není jak...
Jasně, ale pořád je to jako nějaký řemeslo, když se řekneš, chce být podlář.
Jo, tak se to
podlář, vlastně ve výsledku jako je to nějaký amount znalostí, který se opravdu dá naučit. Prostě když jako nejseš nic jiný.
Hele, je to, já si myslím, že v tom je jako zase problém našeho školství, že my od samého začátku netlačíme děti k nějaký jako odpovědnosti za sebe sama. A za ten svůj výsledek. To znamená, i ten, my máme sice jako střední školy, ale ze střední školy výjdou děti, kteří si neumějí spočítat hypotéku, kteří neumějí vystavit fakturu a výjde z gimplu. Jo, já když jsem vyšel z gimplu, tak jsem šel na školu, jo, ale prostě jako, a dobrý, byly devadesátky, ale dneska jako, že by nám, když přijde 20-letý člověk po střední škole jako na jakoukoliv pozici, tak všechno vidí poprvé. V životě neviděl fakturu, co to je DPH, netuší. To je taková ta nutná položka, kterou mi jako tam někdo přičte, ale vlastně tak to... My jsme fakt jako v tomhle jako nepolíbený a ono to pak váže i k těm řemeslům, že vlastně jako neumíme to řemeslo v tý zajímavým směrem jako podat těm dětem. A proto k tomu mají tuhle tu pachuť. Jo, jako paradoxně všichni jsme národ chalupářů, všichni máme chalupy, všichni něco vyrábíme, kutíme něco, ale my pak neumíme dát. A já si myslím, že i chyba, že máme mít jako střední školy, nejenom učňáky, že my nepotřebujeme vlastně učňáky ty ruce, jo, ty si fakt jako přilezeme dřív nebo později z toho Nepálu, ale my potřebujeme ty chytrý lidi, kteří o tom umějí jako přemýšlet. Dneska truhlář má prostě, má software, má program, má
vlastně tu díle, že tam prakticky nakreslí ze třináčku.
Takže tohle, jako ten truhlář tohle musí, ale my jim potřebujeme koupit tyhle stroje, tyhle materiály, ze kterých to budou v těch školách jako zkoušet. A že já jsem chodil na Gimple a vlastně z Gimplu ze mě vycou, tak jako 17krát jsme si zopakovali Řím a Řecko a všechno.
Nikdo a pravěk hlavně.
Pamatuje pravěk, nikdo si nic nepamatuje, jako, nebo já si nic nepamatuju z fyziky, nic si nepamatuju z těchto těch předmětů. A vlastně troufnu si říct, že takové jako biznisově orientované věci ty na tom Gimplu se neučili.
Ne.
A to se naučili teďka. Já
jsme se nevěděli na výšce.
Opakovaně dělám srandu, že i jako vidíte, architekti, že z architektury vypadávají lidi, kteří neumí biznis.
A tak?
Neumí si spočítat, co kreslej. Ten architekt má pocit, že prostě je bohem políbený, udělá takhle klikatou čáru a to je to super a to tam postav. Ale vůbec neumí udělat tu matematiku, jestli to funguje nebo nefunguje. Jako tam by měl být prostě roční kurz development, tam by měl být roční kurz jako právo a to ty architekti jako úplně pominuli a mají pocit, že jsou jako umělci, ale když jsme dělali jako s nějakýma zahraničníma architektama, tak paradoxně jejich jako zkušenost technická a jejich zkušenost ekonomická byla v řádu jinde než těch českých architektů, protože každý ve finále každý barák na sebe musí prostě vydělat. A ta trojčlenka je jednoduchá, prostě musíte v nějakém násobku počtu let v nájmu nebo v prodejní ceně dostat víc, než to stojí. Jinak no, to nemá stylu dělat.
Ale to máte naprosto pravdu. A zrovna jakoby ty české univerzity v tomhle titulu zase hrozně dbají na takovou jakoby techničnost. I, jo? Jako jedna věc je ta umělečnost, jak to mluvíte, a pak nějaká technická jakoby přesnost a technická správnost, ale tady ta ekonomika nad tím, nebo ten důvod, proč ten barák tam vůbec stojí a jak teda by měl vypadat, aby se uživil a aby ho bylo vůbec jako vhodné, výhodné a efektivní postavit, to tam absolutně není. Jako
a já i pochybuji o té techničnosti. Jo? Mně přijde, že i ta techničnost je někdy jako... všichni chtějí být architekt, nikdo nechce dělat hypa a nikdo nechce dělat hypa, který by uměl jako ten barák mu vtisnout jako dobrý život, dobrou funkčnost, dobrý věci. Jo? A přijde mi, že takhle to je daný tím, že žádnou školu tady nemáme v nějakém top 500. Jo? Na školy tady stojí za hovno a když se tam učí, tak jsou lidi, kteří vlastně se v praxi neužijou. Takže to je smutný. Mě to mrzí. Jako já si z nich nedělám legraci. Mě prostě mrzí, že na technice, na architektuře, v těchto z těch jako pro mě blízkých školách nejsou lidi, kteří by měli za sebou realizace. Jo? Tam má přednášet na architektuře, má přednášet Dušan Kunovský nebo Pardubicí. Tyhle ty jako jména v tom developmentu v té mý branži, který tomu fakt rozumí za sebou, aby vy, jako, nebo aby ty studenti, kteří tam studujou, viděli ten reálný dopad, proč to studujou. Jo? Já chápu, že tam jsou nějaké ty vaše ateliéry, které jsou nějaký architekti, ale ve finále taková jako levná námezní síla pro to, aby pak jako někdo v tom studiu pracoval. Ale fakt tam chybí taková nějaká jako na nadstavba, no.
Jo, tak víte, to taky člověk u člověka, všechno je to volejné. Někdy prostě ten člověk, ten pedagog opravdu takový, jak vy o tom mluvíte, že má prostě mrak praxi za sebou a opravdu vám řekne jakoby to gro, na co se soustředit, ale většinou tak jako není a rozhodně celý ten studijní program takhle není postavený, aby k tomu jakoby vedl. No. To je něco, co jsme prostě poznali okamžitě po škole, že vlastně to, co nás v tomhle zajímá, ta ekonomická stránka té věci, realizovatelnost, věci související s urbanismem, s městem, přesně. Tak to je něco, co se prostě člověk naučil v praxi.
Že my se zpávíme, že stále jako bavíme v té ta nadstavba je pro nás přesně to, proč to město kolem nás vypadá taky vypadá.
On je to hrozně jednoduchý, ten politik, který o tom rozhoduje. Pořád si myslím, že to může částečně ten komunismus, protože ty lidi, kteří o tom rozhodují, necestujou. A díky tomu, že necestujou, tak nevidějí. A my furt jako máme ambici něco vymýšlet, my to jsme furt jenom kopírovali. Jako to kopírování znamená jako evolučně vytváření něco vždycky o trochu lepšího, zase o trochu lepšího.
Učení se vlastně. To kopírování hrozně pejorativně. To je učení se.
A já prostě my, že se tady předháníme, kdo bude mít chudšího politika. Politici, co tam sedějí, vlastně mají, a ať jedno, jestli jsou na městě, nebo jsou na tom, mají nulovou jako zkušenost zvenku.
A třeba Marek Benda.
Hele, paradoxně, já jsem s Benda teď mluvil asi před 14 dnama, asi 2 hodiny.
Okay.
A vlastně ten rozhovor byl jako příjemný.
Jo?
Fakt, jako příjemný rozhovor. Samozřejmě, jako jsem teď, jak se řeší, jestli, že děti se neprcají, tak jako jestli nerozumím tomu, pro mě to prostě, já tady jako s ním nesouhlasím a myslím si, že prostě jestli někdo něco udělá špatně s dětma, tak už v životě k ním nemáš zatečka. Vůbec o tom jako nějaká, že si něco odseděl, neodseděl, já to nemám jí vliv, ale to je jako jeden to. Ale překvapilo mě vlastně, jak byl jako příjemný, poměrně velmi racionální. Já jsem po něm nic jako dramatického nechtěl, takže bychom se potkali v nějaké jako příležitosti, ale já si myslím, že obecně ta politika v tomhle je Benda, Zahradil, vlastně celá ta ODS, všichni ty lidi, kdo jsou dlouho v politice, tak se dostanou do takového, jako do takové spirály, že mají pocit, že bez nich to nejde. A zároveň já si myslím, že ten strach z toho, že by to bez nich šlo, je jako to, co je jako limituje. A mrzí mě, že na to takhle nekoukají. Mrzí mě, že já jsem jako pravicový volič, ale to, co vlastně za ty 4 roky ta současná vláda předvedla, mě prostě strašně, strašně jako vnitřně trápí.
To nás všechny.
A samozřejmě se děsím toho, že sem přijdou nebo děsím toho. Prostě kdokoliv sem přijde, tak vždycky to bude, jako my jediný, co umíme, tak jako slíbíme víc. Jo, ale a pak na to nemáme peníze, no tak si víc půjčíme, ale to mě prostě tohle nějak jako vnitřně nejde přes mozek, jak je možný, že tohle je možné.
Jak je to možný?
Jasně. Mně vlastně jako přijde k tomu, jak jsme se bavili o tom městě, jak to město vlastně jako má vypadat. Jo. Přesně to se vlastně oklikou vracíme k tomu stavebnímu zákonu a k tomu obecně územnímu plánování. A vy jste mluvil o té Kodani, vlastně, kde celá Kodaň je vlastně jako nakreslená. Jo. Celý Amsterdam je nakreslený. Tam je regulační plány, protože tam je naprosto jasný, že když si kupuju nějakou parcelu, tak vím, co na ní vlastně jako můžu postavit. A je to jasný tomu prodávajícímu, je to jasný tomu kupujícímu. A teď se prostě jako bavme sousedům a tak. Teď se bavme o tom, jako kde ta cena jako bude. Ale není to o tom, že jdu, a klidně mě opravte, a není to o tom, že jdu do nějaký akvizice, kde nevím, jestli mám pocit, že nějakým způsobem z charakteru lokality se tam vejde 7 pater nebo 8 vlastně, ale potom někde na nějaký komisi při nějakým projednání mi řekne, že tam vlastně budou 4.
Ale paradoxně,
tohle to mi na tom přijde jako...
Ono je to u nás jasný, úplně stejně. Akorát do toho vkládáme tuhle tu druhou úroveň jako demokracie, že je nějaká pseudokomise, která to zgajluje. Vy máte prostě dneska platný územní plán, který vám něco dovoluje. A vy, když postavíte někde nějaký, nebo naplánujete někde nějaký barák, který nikomu nestíní, nikoho ne, je to něco, tak s prominutím nikdo do toho nemá, aspoň v žádném zákoně asi nevybavu, že to je napsaný, se do toho vykecávat. Jo. A to, že nějaká komise říká, že to je vysoký nebo nízký, to je, jako my jsme jenom začali poslouchat něco, co vlastně poslouchat nemusíme, tak jsme se sami zahnali všichni do kouta, že se tak jako na to bere zřetel, ale prostě na to se zřetel prostě brát nemá. Jestli si koupíte barák, jako my máme pocit, že existuje nějaký právo na výhled. Jo, právo na výhled prostě neexistuje.
Ty to taky řešíme na jednom projektu.
A dokud to nahlas nepojmenu, a hlavně ten politik musí říct, sorry, pan developer nebo pan investor nebo kdokoliv tady chce postavit prostě 5podlažní dům, je to v souladu se zákonama, ano, je, děkuju, vyřešeno. Jo, a více o tom nebudu bavit. Ale ve finále ten starosta, který je někde zvolený, tak se vás snaží, ať už komisema, to znamená násilím, anebo nějakýma jako tlakama jinýma, donutit, aby to jako politicky bylo, protože že jo, pro něj volič, který už tam bydlí, je volič teď a tady, přestože ho nevolí toho starostu. Je pro něj víc než ten volič, který tam jednou bude bydlet v tom novém. Jo, my prostě máme x projektů, který jsou blokovaný, protože si prostě v dané městské části rozhodla rada, respektive zastupitelstvo, že za každý metr čtvereční se přidá 3000 korun za HPP, protože ta obec nemá peníze. A argument je, my máme blbý určení rozpočtový daní, tak my takhle potřebujeme vybrat peníze na školu.
V rámci kontribucí, nebo jak to myslíte?
No, ale my tam neměníme územní plán. Územní plán se zůstává. My prostě na parcele, kde byla jeden dům, tak jsme ho zbourali a postupně tam jiný dům. A městská část si rozhodla, že za každý metr HPP se přidá 3000 korun.
To je spíš výpalný než kontribuce.
Absolutně, vydírání, absolutně. A teď je ještě vlastně podepsat jako dobrovolný papír.
Jo,
a teď je jako vtip, že to je 3000 korun na začátku. Za HPP to je 5000 za
čistou.
Na začátku plus úroky plus všechno, takže jste třeba za 7 za metr. To je strašných peněz. A já říkám, vy o 7000 na metr plus minus prodražujete ten byt těm kupujícím. A oni, ne, to platí developer. Já říkám, pozno developer. Ten developer všechno veme do balíčku a rozdělí to tou cenou. Jo.
Jestli tohle řekli, tak by měli okamžitě skončit.
No jasný, ale ne, to je jejich alibi. A teď mají tady to stupidní rozhodnutí toho zastupitelstva a vlastně ho neumí jako vzít zpátky. Musel by si politicky, jako musel by někdo politicky přiznat rozhodnout, že to udělají jinak. Přiznat, kým to nikdo neudělá. No a výsledek jako paralyzují tu město. Já chápu, naprosto chápu a vůbec nemám problém, zvýším územním plánem koeficient přispěch. Nemám s tím, jo, jako prostě zvýšil mi to hodnotu, město participuje, pro mě absolutně fair deal a jestli je to 2300 nebo 5, to je jako, to mi vůbec netrápí.
Ale je to v rámci nějakého vyjednávání, v rámci nějaké domluvy.
Ale mě to zvýšilo nějakou hodnotu. Ale tady já jsem koupil něco v době, než oni vůbec tohle pravidlo měli. A teď mi tímhle pravidlem vlastně rozbili ten biznis.
A šli jste do toho nakonec, do toho biznesu, do toho case?
No a teď je jako vtipný, že ještě jako vůbec nekomunikují s váma. Takže my říkáme, jako, vlastně s váma nikdo ani nemluví. Je to celý divný. No.
Tak takhle se podporuje výstavba v České republice.
Ne, tady nikdo jako, já proto já říkám, mě netrápí státní správa jako nějaký zákon. Mě trápí jenom samospráva. My jsme na Opatově dělali 14 let URK a víc jak delší dobu z těch 14 let to byla jenom samospráva.
14 let, to jste ještě dál, než my jsme na 12, ne?
14. Ale věřím, že máte nějaký pozitivní příklady, nějaký spolupráce se samosprávou a s obcí.
Hele, vlastně já mám pozitivní spolupráce vesměs, když jde o nebiznis. Jo, to znamená, jakmile jde o biznis, tak moc těch pozitivních nemám.
Protože my co, jo?
My v Česku. V Praze?
Ne, v Praze ne.
Ne, co, jak, Praze ne. Jako je Praha, ještě jako v tím, že v této republice je Praha.
Vlastně.
A pak je zbytek světa, jo? Protože jako pro mě povolit v Ostravě barák, tak to trvá 2 roky.
No,
a povolím tam nákupní centrum. Máme ho tam a povolit stejný barák v Praze znamená 15 let. A hasiči jsou jiný v Budějovicích, jiný v Liberci a jiný v Ostravě. Nechápu, jak je to možný, ale tak to je. Takže je... I když jako se to velmi rychle učí a teď třeba někde máme nějaký barák jako tak mimo Prahu a tam mě teda netrápí, i když taky, tam vlastně, přestože jsem měl smlouvu se samosprávou.
Plánovací smlouvu?
Ne, nebyla plánovací, má smlouvu o něčem, tak ve finále místní sousedi tlačili tak moc na zastupitele, že mi vypověděla tu smlouvu, kterou se mnou uzavřeli. A absurdní je, že dešťové vody mi nechtějí dovolit pustit do potoka, třeba, že mi to vodohospodářský úřad nařizuje. Aha. Protože to teče sice s kolaudovanou kanalizací, ale pod pozemkem, který dneska má soukromníka a ten ho tam nechce. Jo, jako je to jako úplná ptákovina, bavíme se prostě o pár litrech vody a to někde do potoka.
A možnost to blokovat, tak to blokovat.
A přesně tak, ještě ten já s tím klukem kamarádi, on říká, hele, jako neber to osobně, ale když můžu to tam nemít, tak to tam nechci. Jo, tak jo. Takže ne, nemám, já mám jako pozitivní zprávy. My děláme, že naše firma pomáhá nebo zastupuje tu rodinu, která vlastní plno pozemků v Krči a děláme ty 2 stanice metra nádraží Kašenosnice Krč. A jako guilty pleasure máme tam to sportovní údolí, jo, který vzniklo jako úplně náhodou, protože stanice nádraží Krč měla slepej východ z metra, nebo slepej východ do nikam. A my jsme furt nevěděli, jako kam by to mohlo vést.
Tak se to využili na to.
A my jsme vlastně přišli s tím, jsme tam propojili všechny ty kluby, všechny ty týmy a vytvořili jsme sportovní údolí, kde bude opravdu, jako dneska tam sportuje třeba 3,5 tisíce lidí, a týdně a může tam sportovat 10 tisíc lidí, je to amatérské kluby, ale všechny mají dobrý jméno a ambice, aby každý z těch klubů se proměnil z 19. století do 21. století, aby měli lepší zázemí, středem bude cyklostezka, pevně věříme, že dřív nebo později nám prostě paní Komrsková jako schválí opravení potoka, Hradického potoka a tak dále, tak dále. A prostě jako to je něco, co nás vlastně nabíjí, že můžeme dělat něco, co má trošku jako přesah. Samozřejmě pro pár místních lidí jsme největší vrazy, protože jako sem tam něco vyčistíte, sem tam něco uklidíte, samozřejmě bohužel jako jste v místě, kde to ty lidi znají a kde chodí s těma pejskama. No a to vyčištění, kde je tam raky homelessů, všude zaparkovaných těch lesíčkách, no a když to tam trochu pročistíte, byť to jsou všechno nálety, nějaký pajasany, laločnatý, nebo jak se to jmenuje, všechno jste měl vykácet, no tak vykácet nemůžete, protože když to vyřežete nějak, tak je z toho hned poprask na vsi. To
zapojený horost.
Přesně tak. Takže jako, tohle je jako peklo. Jo.
Jo.
A my se, a zase namísto toho, aby jsme se radovali, jak to bude vypadat za rok, a že to bude za rok strašná pecka, tak se deptáme, jestli jsme porazili strom nebo neporazili strom.
To je mimochodem taky jako fascinující zkušenost, že co mám třeba zkušenost, jako když jsem projektoval v Holandsku, tak tam právě ten názor, když jsme takhle prezentovali veřejnosti nějaký projekt, byl takový, že ta veřejnost, ty subjekty jako vždycky byly jako hladový potom, jako, tak co tam teda bude a co tam teda z toho jako můžeme dostat my, jo. Nikdy to nebylo takový, jako ne, vždycky to bylo prostě, OK, ale chceme tam tohle a ještě tohle a ještě tohle a byly takový, jako že se těšili na ten výsledek, jo. Že jste jakoby cítil to, že jako ten výsledek je něco, co ty lidi chtějí.
To je ta závěť.
A ta debata je úplně jiná potom.
No, to je ta závěť. My tady jsme prostě jako zajetí té závisti my se, protože máme strach ze změny, tak si radši nepřejeme nic. Ten, jako to, že tam chodí homelessy a to, že tam bydlí jako mraky fetek v křoví, nás netrápí tolik, jako že by to mohlo vypadat jinak a já nevím jak, tak se toho bojím. Škoda. No.
Takže nějaký strach, který prostě to nějakým způsobem...
Strach ze změny, nevím, jako každý má ten důvod jiný. Já třeba chápu, že pro, a teď jsme každý v jiný životní etapě, jo. To znamená, já si dovedu představit, že prostě pro paní, která tam chodí s pejskem a jí 60 plus, tak pro ní je důležitý, že tam je úplný klid a že tam někde nějaký homeless bydlí ve stanu, tak jí tolik netrápí, aby se tam běhá. Zatímco, když tam bude park, ve kterém budou pištět děti a budou tam projíždět lidi na kolobrndě a bude tam prostě někdo právat rohlík, tak ten její pes tam bude běhat a bude z toho nervózní. No tak jako samozřejmě to může být ten důvod, jo. Zase obráceně. Pak tam máte někoho mladýho, kdo říká super, uděláme to takhle, takhle. Takže jako v každý životní etapě máte nějaký jiný potřeby a nenaladíte to tak, aby vždycky pro všechny to bylo 100% dobrý. Jo? Ale zase já říkám, že my jako společnost bychom měli umět přijmout to, že když tady někde něco postavím, no tak těm, kterým opravdu způsobím újmu, tak ji vykompenzuju. A my taky neumíme. Jo? My chceme vlastně vykoupit se pozemky pro dálnici za cenu pole, jenom aby to nebylo drahý a nějakého politika nezavřeli, ale pak tam postavíme dálnici. No a pak ten pozemek nemá cenu pole, ale dálnice, jo? Stavební parcely. No a stejně tak to váže vlastně k tomu tady ta paní s tím pejskem, že jo, když tam něco chce dělat, tak je strašně, jako společnost bychom měli asi umět jako přijmout to, že někde má místo, kde může chodit jenom s pejskem jako úplnej klid, výměnou za to, že někde zase bude něco jiného. Na druhou stranu, jo, dneska je mraky hřišť, otázku, jestli všechny využijeme, ale v Praze chybí hromada sportovišť, Praha je nejvíc podfinancovaný město se
sportovištěma.
Hromada
škol.
Školy nechybějí, si myslím.
Střední školy chybějí.
Hele, to je
kvůli tý gravitaci ze středočeského kraje.
No, a to já v tomhle úplně jako nesouhlasím, že chybějí, protože si myslím, že jednak plno škol by šlo líp využít. Nás chodilo do 36 a můj syn chodí na gymnázium a jich tam 20, jo. Tak se ptám, jestli jako chybějí.
Okay.
A teď je ještě otázka, jestli když my si teď řekneme, že postavíme školy se současnou podobností, tak my než postavíme školy, tak je budeme mít prázdný. A já se ptám pro Boha, jestli teď máme nějaký 2-3 vlny, jako 2-3 roky, nebo 5 let, nebo tak pro Boha si pronajmu 3 baráky, který kancelářský, ze kterých udělám školu. Tam odpakuju ten ročník. A pak zase se vrátím, či co je škola, je to prostě kancel jako v jiný podobě, jako nepotřebuji vždycky chodbu stejnou, kde budu korzovat se svačinou kolem dokola, jsou to nějaký místnosti, kde můžou ty děti jako bejt a když přijeli Ukrajinci, tak byli prostě ve stanech, měli školu, no tak prostě můžeme 4 roky odbejt v nějakým jako administrativním objektu, který třeba zrovna má někdo navíc. Jo. Takže trošku, myslím si, že to je stejně jako s mateřskýma školkama, myslím si, že tenhle stát by měl vlastnit nějakou jako kritickou infrastrukturu v počtu školek nutných a na ty píky, kdy zrovna prostě Husákovi děti se množejí, tak prostě na to si dopronajmu nějakou velkou, ze který udělám tu školku, hol to nebude mít všechny ty parametry, zase jsme svázaní těma parametrama, jo, ale jestli prostě...
Přesně tak.
Jestli každá školka musí... Moji děti chodili, naše děti chodili na Slovenskou do školky a to rozhodně nebylo bezbariérový, rozhodně to byla to krásná, byla uprostřed Vinohrad, jo. Takže fakt si v tom, myslím, jsme se jako zbytečně zahnali a těch středních škol... Nevím, no tak jako já jsem chodil na Arabskou na Praze 6, když se přistavili 2 patra, tak jako můžeme zítra přistavit a máme...
A ty 2 patra byste 10 roků povoloval, víte co?
Já vím, ale jako zase, jako proč, jo? Tak barák tam je, no tak přistavím 2 patra, jo, jako míst těch škol, já tam fandím, já jsem jako uchyl, jo, já všude, kdy chce někde něco stavět, tak já na tom Facebooku jako to lajkuju, nebo dej navrh. Čiže nikdo z nás vlastně nepodporuje tu stavbu, všichni chodí demonstrovat proti, že? Logicky. A na Praze 6 je kauza škola pod Mariánkou, kam jsem já teda chodil. Ty mají hřiště velký a kráva a je to jako územním plánem určený k výstavbě školy. A někdo tam chce postavit soukromou gimpl nebo nevím něco. Tak držím palce, super, hlavně zítra stav. A samozřejmě tři činžáky vedle, protože se tam bude přijíždět a vozit ty děti do té soukromé školy, ty matky s těma velkýma autama a my tady nebudeme moc parkovat a bude blablabla nějaký problém, no tak to tam jako bojkotujou. Tady je někdo, kdo chce zaplatit soukromou školu, tím se zvýší retence dětí ve školách. A my to stejně, jo, jako já, no, jasný, prostě jasný, fakt jsme národ bláznů. No.
Já myslím, že bychom ale potřebovali něco pozitivního.
Tak jedno jsem myslel, že bychom měli to zakončit nějak pozitivně. Proto jsem to směřoval k tím pozitivním spolupráci s tou samosprávou.
Zkusil jsi to?
Pan Sklenka něco nemá.
Zkusil
jsi to? Ale jako,
bude to dobrý.
Já jsem jako pozitivní.
Tak aspoň biznisově pozitivní.
Biznisově pozitivní. My co děláme v naší práci nebo v naší firmě projekty, tak my je musíme dělat, protože nás musí bavit. No, jo, my neděláme pro prachy, prachy je jako sekundární věc, ale děláme je, protože nás musí bavit. Já nedělám, nebo my neděláme sklady, protože prostě já v tom nevidím jako nějaký pro mě smysl.
Já si myslím, že to je důležité, aby v něčem byl člověk, mohl být v něčem bez dobrý.
No, a my děláme bytový projekty, my děláme ofisový, děláme a nás vlastně baví takový jako složitý celky s tím metrem, že to je jako hodně spletivý, jak to nás baví. Jo. A nebavit nás to, tak se pověsíme na první hřebík. Jo. Je absurdní, že diskuzi o stanici metra, když jsme začínali před 8 lety nebo 9 lety dělat, tak jsme si říkali, že v roce 24 metro bude jezdit. Pak už je 26 nejpozději. Dneska je rok 25 a ještě se nezačalo stavět. A teď jsem četl předevčírem článek, že možná bude v roce 34.
No to
jako je to roura v zemi. Když se diskutuje, jezdím do Ostravy, každý 14 dní máme tam barák a jezdím vlakem. Kde na půlky cesty nejde signál, že jo, tragédie, prostě mít
dva dny nohy.
A diskutujeme vysokorychlostní trať, která bude v roce 48. Jo. A boha jeho, teď je to jako dvě koleje po poli. A když je díra, no, tak tam dám most. A když je kopec, tak tam dám tunel. Jako, to je Lego. To prostě v Japonsku tím jezdí 60 let. Ve Francii to mají 60 let a my to tady vynalézáme. Jo. Takže jako mě baví život, mě baví prostě ta práce. Mně přijde hrozně smutný, že to nemá tu velkou efektivitu, byť se o ní strašně snažíme a proto si děláme radosti sportovním údolím a podobnýma jako ptákovinama. Teď jsme konvertovali velký homelessový sídliště v 18 zahrádek. Jo. A pronajali jsme to na zahrádky a je to jako čistý a uklizený a lidi tam chodí pěstovat řetkvičky, tak jsou tak jako drobnosti, které jako nevydělávají peníze, nás baví, má to nějaký smysl a jenom škoda, že se to nedělá houš. No, že prostě, že jo, jakože bych řekl tady úplně jako fantastickou věc, která nás porazí, to nemám, protože opravdu žijem jako pekelný politický situaci ve válce, magor v Americe.
No,
jako, ta deprese, jako člověk se musí fakt jako radovat takhle kravin, protože jako tohle všechno, když jako domyslí, do jakých to může jít jako průseru, tak to je fakt jako peklo.
Je to tak.
Takže ale jako jsem se optimista, no.
Tak doufejme, že takovýchhle kravinek budeme mít společně ještě dlouho a bude nás to bavit i vás, i nás.
Tak jo, Jakube, já vám moc děkuju, že jste se na to přišel.
Máte za. Díky.
Díky.
Díky na sebe.